Sary fahadimy. Lay toeram-pamonjena tao Samaria. Mpanjaka faharoa, toko fahenina, nandininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny toko fahafito nandininy faharoa. Ireo miaramila sirianina dia tonga indray niady tamin'ny Israely. Nandidina ny tanànan'i Samaria izy ireo nandritra ny fotoana maritra. Vetivety foana dia tsy nanana sakafo intsony ny tanàna mba hohaniny. Jereo amin'ny sary. Ny mpanjakan' Israely dia mandeha eo amin'ny mandany tanàna. Nisy vehivavy roa nanantona azy. Niangavy ny mpanjaka izy ireo mba hanampy azy ireo. Noana mafy mantsy izy ireo ka nihinana ny zanany. Ny mpanjaka dia tsy nahafantatra izay tokony atao. Tezitra mafy satria Andriamanitra dia tsy namonjy azy tamin'ireo sirianina. Ary dia nanapa-kevitra izy ny hamono any Elisa izay mpanompo ny mpanjaka. Avy eo Elisa nandefa iraka ho an'ny mpanjaka. Izao no lazain'ny tompo Andriamanitra. Raha ampitso toy izao dia hisy koba tsara toto sy vary amidy ao am-bavahadin'i Samaria.